Escoitas Radio Embrión, a Radio Doies de Brión na rede.
We don't live out a feeling, incredibly powerful. Some say it's bad, some say it's good.
Hola, bo día. Estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Brión. E hoxe, pois, temos un programa sobre unha visita a Radio COPE, que fixemos pues, a semana pasada con alumnos e alumnas do instituto que cursan entre primeiro e cuarto de ESO e que teñen como función pues, controlar o son aquí na radio do Instituto de Brión. Temos aquí a tres persoas que son as que nos van a decir como foi a experiencia, que son Ángela Mandi, bo día.
Bo día.
Alexandra Bugallo, bo día.
Hola.
E Aroa Montero.
Bo día.
Bo día, moi ben. Bueno, en primeiro lugar, se tivéramos que decir, Ángela, como foi a experiencia, que dirías?
Pois eu creo que a experiencia foi un público máis grande do que estamos acostumbados aquí, pois gustame máis.
Vale. Ti tes madeira de isto, verdad? A ti isto chámate.
Sí, sí.
Sí? Vale. E ti, Alexandra?
Pois a mí tamén gustoume moito. Pois eso, non? Esperei bastante que fóramos a hablar porque pensaba que solo nos enseñarían un pouco como funciona todo e xa. Pois resulta que falamos e gustoume moito falar así en directo.
Aroa?
Pois eu tamén creo que a experiencia foi moi boa porque, non sei, pareceume moi divertida porque eu tampouco pensara que íbamos falar alá en directo con tanto público escoitando. Foi moi divertida, porque pensei que solo nos iban a enseñar a radio. Falar en directo, pois...
Aparte, vos chegastes ali e xa dispostas para todo.
Sí, 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 sí.
Que sea noticia do día, que sea noticia cultural, sí, que sí. O cine... Por certo, fostes ao cine xa?
Sí, fomos el día despois nosotras dos, pero non vimos esa peli.
Bueno, en todo caso, temos que decir a uns ointes que a COPE aínda por riba regalounos unhas entradas para
gratis.
E bueno, foi todo fenomenal. Vamos a ir por orden. Vamos a ver, Ángela. O tema do cantautor. Resulta que íbamos no autobús e nos din que vai a haber un cantautor que vai a ir polos estudios que se chama Luis Forcán e que preparemos pois eso, unhas preguntas para participar no programa. E vos xa, que pasou aí, xa no autobús?
Que xa estivemos preparando as preguntas, xa dixemos a primeira que sí, porque estábamos moi emocionadas de ir a falar a radio, porque eu pensei que solamente íbamos facer eso, de intervir facendo unha pregunta, pero ao final, pois, falamos máis do que pensaba.
Xa. E Alexandra, tamén preparaches preguntas sobre o cantautor?
Non, porque eu non tiña pensado falar, e ao principio... pois non o que me gustaba en xeral era falar, pero despois si xa falei.
O sea, ao principio costábache, pero logo...
Sí, logo xa me gustou e xa fume apuntando as actividades que nos ofreceron.
Sí.
Sí.
Vale. E ti, Aroa?
Pois eu tamén fun preparando moitas preguntas. Fun preparando bastantes. Cando cheguei ali, pois, estaba un pouco tamén un pouco nerviosa.
Xa.
Escoitábase a miña voz tamén. pero ao final foi todo moi ben.
Xa. Entre o da noticia, preparar a noticia cultural do día, o tema da película da semana, o tema da noticia do día, cal vos gustou máis das tres?
A película.
A película, o cine. Sí, o cine.
O sea, que podíamos pensar en facer un programa de cine aquí en Radio Embrión, que vos parece?
Sí, sí, a mí tamén.
O sea, un grupiño, cada película que se vaya a ver, pues falar dela aquí, por exemplo.
Sí.
Pareceme ben.
Estaría ben. Que pasa que, bueno, tedes que deixar algo para os demais, porque vos sin estar a acaparar todo. Bueno, alguna de vos pensou despois desta experiencia, que divertido, que interesante sería traballar na radio.
Sí.
As tres.
Sí, eu nunca pensara. Unha vez alá, pois pensei, pois non estaría mal entrar aquí, no mundo este.
todos os días así.
Sí. Sí.
Eu xa o tiña pensado de antes, xa quería estudiar periodismo para traballar unha tele, unha radio. Pois aí xa animoume máis.
Algúa de vos ten familia relacionada co mundo do xornalismo? Non.
Creo que non.
Non, eu tampouco.
E coñecedes algunha persoa que vos soe no mundo do xornalismo, da radio, da televisión? Da televisión, seguro.
A ver, si, da televisión,
sí. Na tele, sí.
Que vos gusta como traballa na tele?
Pues, sí, as series españolas, estas de comedia, gustame moito, tamén así.
O sea, de algún presentador?
Non sei, es que non suelo ver moito esas cosas.
Bueno, entre o que fixeste Sali, que sería para vos o máis difícil? Traballar no guión ou despois presentar?
Traballar no guión. Sí, liámonos moito porque a sinopsis era moi sinopsis.
Sí, era moi rara e só como tiña unha línea de...
Claro, tiñamos que resumir o resumen da película, entón...
Sí, era bastante difícil.
Era máis complicado. O sea,
que o traballo de escrita é máis complicado que logo de falar.
Sí, porque de falar, se ti xa estás acostumbrado, pois xa falas e xa tal. Sin embargo, o guión é máis difícil, porque sempre costa máis, é cousas distintas todo o tempo. E ao falar, non, ao falar e acabouse.
Pois, ao mellor, día de mañan, estades estudiando xornalismo, ali na Facultad de Xornalismo hai uns estudios de radio tamén, e podes ali xa... Pero bueno, cando cheguedes ali vos aides con experiencia, xa... Na vosa casa escoitan a radio?
Sí, a miña nai, de feito, cando íbamos falar, mandámoslle un WhatsApp polo móvil dela, pero como non miran miñas cousas, non o mirou, claro. Pero ela igualmente sempre escucha esa cadena en concreto e o escoitou igualmente.
Bueno.
Sí, tamén, eu tamén, meu abuelo e miña nai. Miña nai escoita máis na radio do coche, en a televisión onde traballa, porque traballa nunha casa, entón escoita a radio. É só escoitar Cadena 100, COPE.
Xa.
E meu abuelo non, meu abuelo máis destes de que transmiten os partidos.
Ah, e o tema do, claro, o fútbol e todo eso. Bueno, aí estaría ben que un día que hubiera aquí un partido no patio, pudiéramos colocar os micros ali e transmitir o partido, así como... E vos gustaría que en vez de ser unha radio que se escoita por internet, que tiveramos uns altofalantes, o sea, altavoces aí fora... E que ahora, nestes momentos, nos estiven escoitando
sí, como ahí. Retransmitir en directo a través dos altavoces.
Xa. Sí, gusta, yo momento.
Xa, bueno, pois pues, todo é cuestión de propoñelo e de que conste que o curso pasado propusemos pero, en un proxecto a Xunta, pero bueno, non lo a través da Escola de Imaxe en Xunta Coruña, pero non lo seleccionaron. Pero bueno, todo é cuestión de ir camiñando. Tamén. Antes non tiñamos uns estudios como estos e ahora, pois pues, mira, xa os temos.
Tachá.
E gracias a xente como a vos que lle pon así tantas gañas. Bueno, teremos que darlle as gracias primeiro a Patricia Iglesias, que é unha xornalista que traballa ali na COPE, que foi a que nos xestionou toda esta visita e que, bueno, pues, gracias a ela, que nai dun alumno de primeiro de bacharelato aquí no instituto, pues, ela foi a que nos xestionou esa visita. Vale. E tamén teremos que darlle gracias tamén á conductora do magazine, do programa da mañá, que se chama... Como se chama?
Paula Pájaro,
que tamén portouse, pero vamos, señal, verdad?
Sí.
Tan pendente, tan... Bueno, a verdad que moi ben. Vale. Bueno, pues nada, as dúas moitas gracias e, bueno, que foi un placer esta visita. E que, bueno, que xa coñezo a varias persoas que o escoitaron e que xa se encantou.
Sí, miña nai escoitou no tamén en directo.
O exdirector aquí do instituto que iba no coche e onda, mira, os alumnos e tal. Bueno, que moi ben. Bueno, pois pues nada. Ángela Amandi, Alessandra Bugallo, Aroa Montero, alumnas de primeiro de ESO, aquí comprometidas na radio. Pois moitas gracias pola vosa entrega e polo voso... Bueno, por o vosso entusiasmo, así dá gusto facer radio. E, bueno, e gracias aos compañeros que están ali na mesa de son, que son Alejandro e Lucas, que, bueno, pues que tamén de primeiro de ESO, pues que son os que están levando a cabo o tema do son, Pablo do Pazo, sea veterano de cuarto, que é o que está controlando todo ese tema. Bueno, pues nada, despedímonos. Despedí de vos o programa.
Esta
mañá. Esta mañá, entonces.
Sí.
Veño, unha despedida un pouco así máis.
E hasta aquí a nosa retransmisión. Vémonos.
Radio Embrión. Somos a túa radio.